Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio indwi. Numusi mugiye kushikirizwa ikiganiro cerekeye amagara y'abantu, ikiganiro muri isanga. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara ya Mwaro, Kirundo na Gitega mu gihugu cy'u Burundi, haribonekeje indwara ya karanda k'impene. Deo Gi de Ruremera mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi amenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe nako karanda. Ubushikiranganji arongoye bwaciye bufata ingingo yuko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha. Impene zabonetse ko zafashwe nako karanda basaba ko zoca zicwa zigahambwa. Uno musi twumvise ko no mu ntara ya Muramvya iyo ngwara imaze gushikayo. Bamwe baribaza byinshi kuri iyo ngwara yateye ibitungwa, yoba mbega yandukira abantu, hoba ariko hakogwa iki mu gukingira ibindi bitungwa ntivyandure. Ivyo ni bimwe mu bibazo tujye kwihweza mu kiganiro muri isanga mukanya. Mwese mugume ku maradio yanyu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Kuva mu ntango z'uko kwezi kwa mbere guheze k'uyu mwaka mu ntara za Mwaro, Kirundo na Gitega mu gihugu cy'u Burundi, haribonekeje indwara ya karanda k'impene. Deo Gi de Ruremera umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe nako karanda. Ubushikiranganji arongoye bwaciye bufata ingingo yuko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ako karanda ijanwa mu zindi ntara z'igihugu, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha. Impene zibonetse ko zafashwe nako karanda basaba ko zoca zicwa zigahambwa. Ingingo ubushikiranganji bwasohoye kuwa 12 z'uku kwezi kwa mbere guheze ya yugara amasoko yose yahora adandarizwamo impene muri zo ntara zatewe karanga. Uno munsi twumvise ko no mu ntara ya Muramvya iyo ngwara imaze gushikayo. Reka dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Diane Ndonse yakurikiranye kuri iki kibazo muri iyo ntara.
Impene zitatu n'intamimwe nivyo bitungwa bimaze gupfa mu matariki ya 15 z'ukwezi guheze mu ntara ya Muramvya, bitanywe n'indwara ya karanda imaze imisi yibonekeje mu ntara ya Mwaro, Kirundo na Gitega. Kubw'ivyo urongoye ubworozi muri iyo ntara Nkuri Bigawa Janvier avuga ko haciye hafatwa ingingo yo guhagarika uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa kugira ngo ntivyandukizanye, ivyo bigaca mu kudasubira kuzishora ku isoko hamwe no guhagarika urudandazwa rwazo kubazibaga mu bunywero.
Hamaze kuboneka ibimenyetso by'ibitungwa bishika kuri 4 iyo ngwara ibigaragara yuko yamaze kuza mu ntara. Twaciye twandikira abajejwe kurongora intara ariwe guverineri, twamwandikira yuko ingingo zitegereza gufatwa hanyuma kugira izo nimwe nazo azishikirize bamusitanteri kugira bamusitanteri bace nabo babona kuzikurikiza. Ihe tubujije yuko zijya ku masoko urumva no kubaga muri uwo mwanya bica bibanza bigahagarara kubera naho nyene abantu bariko barabikora ko bakajya gusubira guhura n'ibindi bitungo barashobora guca abantu zivyo bindi bitungo.
Nubwo biruko bishoboka ko ingingo itarakwiragizwa mu banyagihugu.
Eh? Mana nak? Hey.
Aha ni muri bumwe mu bunywero bwo kumugwa mukuru wa komine Rutegama. Impene zibaze usanga zimanitse ku bunywero abantu bazihereza. Narijya ari ku ibarabara rica ku ingenzi nyinshi. Uyu mudandaza avuga ko batosiba kuzibaga na cyane cyane ko yivugira ko iyo ngwara yafashe bitungwa itarahashika.
Ni ingenzi zirahita urabona ko ari no ku ibarabara bose iyo bacenga bahagarara ngaha bagafata agacupa bagafata n'agatika kanyama.
Ariko rero ntibababujije mwe kuzibaga.
Urumva tubaga izo ngaha iwacu gusa nta kwisoko tujya kuzihiga. Tubaga muzo dutunze kuko aha iwacu ntango arirahashika.
Indongozi za komine Rutegama zivuga ku itegeko ryatanzwe cyo kudasubira kubaga ibyo bitungwa na cyane cyane ko bitaba byapimwe. Igisigaye ari ugucungera ko iri tegeko rikurikizwa. Ariko ku ruhande rw'abihereza inyama z'impene bamwe baramaze kumenya ko ingingo yashinzwe yo kutazibaga. Uyu numwe avuga ko amagara yabo atagiye koroherwa.
Iyo umuntu afunguye akanyamagira amagara meza kugera uwe kubona uwe bisa n'ibiriko birimigo ibintu byo gufungura nk'igitungo c'impene turana ko anyagi gutahombera.
Abandi nabo babona ingaruka mbi iri mu kutaronka amafaranga yo kwikenura. Uyu nundi avuga ko atoroherwa mu kuronka amafaranga y'ishure y'abana kuko ivyo bitungwa bitagishoka mu isoko.
Aho tuburiye ukanyene atagikasobora abadutera abana mu ntege ku mahera y'ishure.
Uruhombo ruribonekeza no muri komine ya Rutegama ahasanzwe hari isoko yavyo yo kwibuye. Bazi ubwenge Merance icegera cy'umunyamabanga wa komine Rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice 5% by'amafaranga bahora binjiza ku munsi.
Ubunyagahombo kariyo mu komine kuko turabona neza ko duhomba nk'ibihumbi zababa 400,000. Ni ukuvuga ko haguzo nk'impene nk'300,000 hacya 3,200 byinjira, hama ibyo ntibishobora kwinjira, hama ibijyanye n'uko kubagwa ku isoko impene cyangwa zishorerwa ku bunye nta mpene n'imwe ibagwa kuva itangazo rivuzwe. Zimaze kuba zitabazwe burya abantu bajya mu kabare nk'ahantu hari ububare usanga ubunye baragabanutse kuko bagenda bakurikirana hari ako kanyama. Kaje usanga rero no taxi twatoza ku nzoga ziba zadandajwe nayo nyene ikigenda igabanuka. Ari nacyo gituma mbona ko ubu komine irafite uruhombo rungana nk'ibice 5% by'amahera yari yinjira.
Kubw'ibyo abanyagihugu basaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukora ibishoboka iyo ngwara igatuzwa mu minsi ya vuba. Tukibutsa ko iyo ngwara yatanguye kwibonekeza mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze mu ntara 3 gusa z'igihugu. Iyi ntara ya Muramvya ikaba ica yiyongera mu zafatiwe ingingo. Kugeza ubu akaba atawuzi ryari iyo ngingo izoba yarangiye kugira abanyagihugu batezurigwe ku ngingo zafashwe bavuga ko zibasubiza inyuma mu by'ubutunzi. Mu ntara ya Muramvya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Harakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse mu ntara ya Muramvya kuri iyo nkuru. Bamwe rero baribaza byinshi kuri ingwara yateye ibitungwa, yoba yandukira abantu, yoba hoba hari kwakogwa iki mu kurinda ibindi bitungwa bitarandura. Ivyo ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza mu kiganiro cerekeye magara abantu cuyu munsi. Twatumiye Desire Ntakarutimana mu bushikiranganje bw'uburemyi n'ubworozi, akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijeje gupima ingwara z'ibitungwa. Twakira umutumire, mwaramutse neza mushinga ntahe Ntakarutimana. Turabashimiye cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo gisa n'igitera ciyongera hirya no hino mu gihugu. Turumvise ko imuramvya naho nyene basa n'ababonye yuko icyo kibazo gihari mu ntara yabo. Uwo banza ukatubwira nk'abataramenya iyi ngwara yari yo iteye ite iriko irafata impene mu gihugu.
Murakoze cyane kwa mwambugaye n'ikiganiro cy'igihugu cya Amerika kugira ngo dufashanye gutanga umuco ku bijyanye n'indwara. Indwara rero iri mu gihugu bayita indwara y'akaranda k'ibitungwa, ni kinyamazuru bakaba bayita peste du tétire nina. Iyo ndwara rero ahanini ifata ibitungwa bito bito byuza impene n'intama, nta bindi bitungwa ifata mu bisanzwe. Iyo ndwara indwara yandikira cyane, ikaba ahanini irangwa n'ibimenyetso by'uko usanga igitungwa cyafashwe kiratanga ubwa mbere kigahinda amaso ubure mu jisho ukabona ko hahishiriye harungurije, hanyuma mu nyuma haraba ngo ibintu kikuzana amarira yoroshe, ariko mu nyuma ayo marira akahava avamwo ibintu bishaka gusa n'amashirashira mbere biranashika ugasanga igisho bagiye n'igiharage ibyo bita kirafiki akantu kera gatuma n'igisho rihuma. Ikindi kiranga icyo gitungwa ni uko usanga mu mazuru ndetse no mu kanwa haza ibyo bintu ugasanga hazamo ibiseruseru bishaka gusa n'amashirashira ariko atari amashira mu izina. Rero uranasanga kandi igitungwa kiri hari igihe bishika ugasanga cyabaye nk'ikizinga umutwe ugasanga rimwe na rimwe kirakorora. Mu bitungwa byinshi rero byafashwe iranagira kuta icyo twite kuta igiyare mu Faransa ugasanga ibintu byihuta n'ibintu bishaka kunuka cyane. Rero iyo ngwara nk'uko nabivuze irandukira cyane rwose ahishitse usanga ibitungwa bifatwa ari byinshi ndetse no kwica ibitungwa irabyica kenshi igitungwa gifashe usanga kimara nk'iminsi cumi n'itanu igakibishi kandi kirenze ibibiri kitarapfa.
Ego cyane
indwara rero twebwe twari ahantu hakuru hakomeye cyane ni mu ntara ya Gitega aho ikaba yarafashe amakomine ya Gitega na Rusange ugendana na Mutaho ariko kandi twarayibonye mu ntara ya Kirundo na cyane cyane muri komine Busoni no muri Mwaro muri komine Busoro na komine Nyabihanga naho mu kanya bambwiye ko hariho iyindi komine ishobora kuba yafashwe ariko ntituragenda ngo dufate ibipimo dusuzume turabe ko by'ukuri byo bari byo. Baraniteka kandi ko iyo ndwara yoba yashyitse umurambo ariko umurambo gushika uyu amasaha biragaragara ko atangoranye n'izina zihari mugabo duhanura aborozi ko baba abari mu ntara zegereye cyane cyane izo ntara zafashwe turabahanura cyane ko boguma barikanuye kugira ngo babone ibimenyetso bidasanzwe ku bitungwa by'impene ku bitungwa by'intama bace babimenyesha abagize ubworozi muri DPIA babimenyeshe abagezwe intwaro ikanategeka banabitumenyeshe kugira ngo ingingo zibere zifatwe. Nibyo muri rusange inavuga ku bijyanye n'indwara y'akaranda k'impene bita PDS kirimina.
Murakoze cyane. Muravuze ko ingwara ari indwara ihambaye cyane nk'uko umushikiranganji mu bushikiranganji murongoye yavuze yuko hamaze gupfa nk'impene zishika ku 300,000. None umuntu yihweje canke akubise amasi inyuma byagenze gute bitungwa byatewe gute n'iyi ngwara?
Bon, igene byateye cy'ukuri biragoye kuvuga neza ibintu byagenze. Murabona ingwara y'akaranda yadike hari igihe kumbure umuntu asamiye n'ibyo yazananye ariko ikintu nyamukuru nuvuga ni uko mu gihugu twaratewe dutegerezwa gufata ingingo zibereye gufata ingendo zibereye kugira ngo dukingire ibitungwa byacu indwara zigume irandagata ngo kumbure wadusanga uruhombo rwayo rwinshi cyane. Nanabamenyesha ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi igitungwa cy'impene cyane cyane intama ni zagoroye cyane igitungwa nuvuga ko ari nka banki y'umunyagihugu kubera ko usanga mu misozi ruguru atama banki ariyo umunyagihugu arose udufaranga ashagura akagatungwa akakorora akakaragira. Iyo hageze nk'ibibazo agira bya ibibazo bijyanye no kubivuza cyangwa ibibazo bijyanye no kujyana abana kwa muganga byaba ikibazo ikinakiriya gishikiye urugo n'umuryango kenshi usanga umuntu ashe yikora kwa kugatungwa akakagurisha akaba arose amahera. Urumva rero hadafashwe iyo abantu tutazifashe nkama impanuro bariko batanga kugira ngo ikingire ibitungwa byacu murumva ko urugombo rwo barumwe cyane mu butunzi bw'igihugu eka ndetse n'ubutunzi bw'imiryango. Igikuru rero jyewe mvuga ni uko twomera amagabo tukumviriza impanuro abagezwa intwaro n'abagezi by'uburimi n'ubworozi bariko baratanga ku bijyanye n'ingingo zafashwe kugira ngo tukingire ibihaze irandagata mu gihugu. Kandi ndashimira cyane mbere mbonegweho abenegihugu bo mu izi ntara reka mbere n'abahandi kuko ubu bafashe nka ntama ingingo zafashwe n'ubushikiranganji dusa n'utwagwamo kuko iyo bitagenda uko ukaraba ingene ikiza kimeze n'ingene kirandagata n'ingene iyo migera y'indwara isanzwe irandagata ni ukuri ibintu byari kugenda nabi gusumba. Rero nicyo gituma babasaba ko bubandanya bagira ishoka byose bakumbira izo nkanuro kuko no mu mushikiranganje nyakubaho mu mushikiranganje cyangwa turongoye cyo kibazo yaragifashe nka nkama ndetse n'ejo ku munsi w'ejo yaranagirishije ikiganiro abo abasanzwe bakorana no mu mushikiranganje mu bijyanye n'iterambere ry'uburimyi n'ubworozi mu cyo yabashikirije ikibazo cyarimo rero ukuri bitwicanye ibikorwa biri kubirakorwa kugira ngo turandurane n'imicukiitaramatandakazi
murakoze cyane mwavuze ko iyi ndwara ifata ahanini impene n'intama gusa abamwe baribaza bati none abantu bobo ko bafise amakenga bobo boyandura canke ni neza na neza nkuko mubivuze impene n'intama gusa
murakoze cyane mu bisanzwe hari indwara nyinshi z'ibitungwa ushobora gusanga zishobora kuva ku bitungwa zikandukira abantu ndetse hariho n'iziva ku bantu zikandukira n'ibitungwa izo ndwara mu bufaransa bazitanga na mazonozi rero tugira amahirwe indwara yateye impene n'intama ipetipetikirinyina si indwara mu bisanzwe ishobora kwandukira umwenegihugu ziva ku bantu rero ngo yandukire ibitungwa ariko impanuro ukunda guha abantu yaba indwara yandikira abantu yabitse bandikira turahanura cyane abenegihugu ko mu bijyanye n'amagara yabo ko atari byiza ko umwenegihugu yofungura igitungwa cyifishije kuko iyo igitungwa bifite kigapfa kicishije naho kiba cyiswe n'isanganya gikubiswe n'inkuba kigonzwe n'imodoka cishwe n'indwara cyane ikindi kintu cyose cyamaze kuyicisha kibazira ko umwenegihugu agifungura icyo ni cya mbere icya kabiri nacyo ni uko mu bintu bishobora gutuma indwara irandagata inyama irimo iyo rero babaze ibitungwa usanga cyane cyane mu mahaha mu nsogi eka mbere no mu bindi bihimba imigera y'indwara irimo ibyo umuntu asumye ako kanyama akagenda kugafungura iwiwe aba ajyanye kwanduza ibitungwa biri mu mubiri wiwe rero ntagira abantu ku mbuga bagira ubwoba ngo bagiye gupfa cyangwa bagiye kugira ibibazo bijyanye n'amagara kubera icyo kigo cy'indwara ariko ndabitumyemo abenegihugu birinde gufungura igitungwa cyifishije n'igitungwa kirwaye bahamagare muganga agisuzume hanyuma barabe ko ibintu bikomeye abone kugira abenegihugu kugira ngo bagifungure no kwirinda cyane ibintu bijyanye n'amabagiro kuko ubwa mbere bishobora kuca kiragiza indwara hose mugabo abenegihugu bareme ntibagiye kugira ibibazo by'amagara ariko bame bibuka ko iminsi yose umuntu yofungura igitungwa namaze guca mu minwe ya muganga w'ibitungwa yasuzumye neza akabona ko atangaruka mbi ishobora kugera ku magara y'iminsi
murakoze cyane rwose radio ijwi rya amerika isamiraniri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga ni mu gihe kuva mu ntango z'uku kwezi kwa mbere guheze k'uyu mwaka mu ntara ya mwaro kirundo na gitega hamwe n'uno munsi twumvise na muramvya mu gihugu cy'u Burundi hibonekeje indwara y'akaranda k'impene n'intama Deogide Ruremera mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko impene zirenga ibihumbi bitatu zishwe n'ako karanda ubushikiranganje arongoye bwaciye bufata ingingo y'uko hatampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara ijya mu yindi intara cyane cyane zafashwe n'ako karanda bagasaba yuko kandi no kutazisohora ngo zive mu ruhongore ngo zije kurisha impene zibonetse ko zafashwe n'ako karanda canke intama basaba ko zicwa zigahambwa nkuko twavuze rero ku murongo turi kumwe n'umushinganahe mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi Desire Ntakirutimana hajejwe ikigo cy'igihugu kijejwe gupima indwara z'ibitungwa ariko aragerageza kudufasha kukumva ibindi kuri iyi ndwara yateye reka tuje rero ku murongo wa telefone twakire n'abanywanyi bishwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro nabo nyene bashobora kubishikiriza duhere kuwitwa Pascal mahoro neza Pascal
mahoro cyane
urahura komeye
rega turashima Imana
ni vyiza uduhamagaye uri hehe Pascal
mbara ndi Bujumbura muri Rohero
kibazo
yego twariko twumva ivyerekeye indwara yafashe ibitungwa yego vema birababaje ariko neza na neza yavuze yuko iyo ndwara idashobora gufata umuntu ariko ifata ibitungwa bito bito. Ibuza. Bo igitungwa cyuza sinzi ko ingurube zo bazirimo. Mushora kuca mutubariza umutumire. Po ingurube zo shora gufatwa. Kuri cyo kintu. Bo ikindi nacho araho usanga impene kuva kera narindi zamye zutsa. Muranyumva? Ama zikongera zikagwara n'amaso buke buke mugaho zikazana ibintu by'ibishirashira bakavuga yuko amaso agaheza akandukira hayo zitaheza ngo zute. Sinzi rero yuko icyo gihe zoba zari yangwa naho ne iyo ndwara yarandukira mugaho sinzi yuko ariyo yiyo oye. Twagira ati basore rero kugira ngo dutomborere neza ko iyo ndwara ariyo yoba ari imwe ya kera nuko ari nshashi yoba yadutse mu ubuvuga.
Murakoze cyane. Reka tubanze twakire n'uwitwa Niyukuri mbere yuko akwishura. Niyukuri, uratwumva?
Ndabumva.
Mahoro neza, duhamagaye uri he?
Mahoro, ndabahamagaye ndi Bujumbura mu Gisagara.
Duga ku ijambo.
Ego, nanje nako ndumviriza ibyo bijyanye n'izo mpene zafashwe n'indwara y'akaranda k'impene. Numva ari indwara idasanzwe inabwo igoye kubera ko yaranarigise n'impene nyinshi zarapfuye nk'uko twagiye turabyumva. None ko numva n'izindi ntara zihaye zifatwa ubwa mbere urumva zaba byahereye mu ntara imwe cyangwa zibiri ariko ubu tugeze ku ntara zitari nke ziko zirafata. Nta kuntu none ko ibitungwa biza birava mu ntara bijya mu yindi kandi n'ubwa mbere imbere y'uko bayimenye iyo ngwara byagiye biragendagenda. Nta kuntu iyo ngingo yofatwa ku rwego rw'igihugu ibitungwa iz'impene bikaba bira barabangiriye kubibaga cyangwa kubitwara kubera ko ushobora gusanga no mu zindi ntara iyo ngwara yaramaze gushikayo hasigaye ko yibonekeza gusa kuko impaka ngo iyo ngwara iba yaramaze kuyibonekeza irashobora kuba irimo izo mpene mugera uri iyo mugabo utaraje habona ugaca usanga ibitungwa byinshi bigenda byaranduye hanyuma kumbura ukadusanga iyo ngwara ika irarandagata mu ntara zose ibitungwa bitari bike birahagira ingorane cyangwa kumbure nimba ari uburyo bwo gupima naya kuntu bo raba bakabikora hakiri kare kuko iyo ngingo hamwe yomara umwanya munini n'igihombo kinini cyane ku bantu basanzwe batunzwe no kudandaza inyama cyanke banashaka batunzwe n'ubworozi muri rusange. Nta kuntu bo kora ibipimo n'ingoga bishobotse bakagira n'umuti wo kuvura kugira ngo ibintu bisubire nk'uko byahora. Murakoze.
Murakoze cyane. Ni ukuri mushinga ndahe na Kirutimana urumva Pascal nubwo bari bavuze ko ari impene gusa n'intama yabaje neza na neza ati ingurube zozo ntizo bazashikiriwe abaza ati impene zarigeze kuzazira gwara muri kahise ingwara isa niyo bari nshasha canka ni ya indi nyene kuri Pascal.
Ego murakoze cyane. Icyo nubwira Pascal nuko ingwara ari ingwara idafata igitungwa cy'ingurube. Itungwa cy'ingurube ntigifatwa n'iyo ngwara rero bishitse ku mbure akabona hariho ibibazo by'ibitungwa by'ingurube bishobora kuba ari iyindi ndwara mugabo iyo ari akakaranda twise peteri nyina. Rero ingurube ntigifatwa ariko icyo namubwira ni uko ingurube nazo zifite indwara zazo zindi bishitse ku mbure akaduka akabona hari ikibazo rusange cy'amagara y'ibitungwa ariko arafata igitungwa gishaka kiriya yo kwegera abaganga b'ibitungwa kegera abo mu buyobozi bw'ubworozi mu ntara kumbure bakamuha umuco kumbure na twebwe tukanashika ku tukarabyara icyo ariko gushika ubu no mumenyesha ko igitungwa cy'ingurube indwara kitayiraba kayifata. Nibyo ku bijyanye n'uko hariho indwara zimwe zimwe zahora ziza ibitungwa bikuta bikagwara amaso bikagira ubuherere ku munwa kujya ku indwara nyine turiko turabona ibyo ni ukuri. Indwara uri kurayiraba mu ntango urashobora kuyishiranya n'izindi ndwara zikaba tumenyereye ku bitungwa aha navuga nk'amatovu hakuto k'impene n'intama n'izindi ndwara zimwe zimwe usanga zigira. Rero ubudasa ni ukuntu ari indwara ahishitse usanga yica cyane ni indwara yica cyane kandi niyo dupimye turamenya ati iyi ni indwara yicanye n'iyindi. Rero mu bisanzwe indwara twabonye ngaha bubaye ubwa mbere mu gihugu cy'u Burundi dupima iyo ndwara mu bindi bihugu twahora tuyumva tukumva ko ibintu bimwe bimwe haba mu bihugu bya Aziya eka no mu bihugu bitari bike byo muri Afurika iyo ndwara iriyo haba muri Afurika yo mu buraruko n'ahandi mbere no muri Afurika y'epfo no mu bihugu byo muri Afurika y'epfo iriyo iriyo ariko ibya mbere tubonye ikiza gishobora gutwara igitunga bingana gutyo mu gihugu ni bwa mbere indwara ya karanda k'impene yadutse mu gihugu ni shasha rero kumbure ntihagire ububona ibimenyetso ngo atabifata mu minwe ntabwire abantu kubera ko kumbure iyo hacavuga ati dufa tubimenyereye impene zuta katubimenyereye impene zirira amaso zikagwara n'ukuri iyi ndwara irica cyane impene n'intama iyi ndwara irandukira cyane impene n'intama kandi ni indwara izana agahombo kanini ku gihugu ni indwara ishobora kuzana agahombo kanini ku borozi nicyo gituma bayibonye buca babimenyesha kugira ngo dufate ingingo zibereye
niyo kuri we yagira ko abaza ati niba hatofatwa ingingo yuko boba bararetse kubaga impene n'intama kumbure kugira ngo bakingire uko gufatwa cyane nk'uko bivuze ni indwara yandukira cyane rwose kuko biragoye kumenya iyo igitungwa kiba cabuje kiva mu ntara kija mu yindi ni ikintu kigoye cyane n'ubunye turumva yuko hari abatari ko barahagarika ingingo yuko zibaga no kuzigurisha aho mwishura gute
yego makoze ikiyumviro n'icyumviro cyiza cyane genda kunda umuntu nk'uyo avuga ati hatwe twohomba akaburuhomba runini ku gihugu atirekani habura dutume twemera dufata ingingo naho ari ingingo zitoroshe ariko n'ingingo zifasha kamini kugira ngo tubitire rero yari karavuga ati kumbure two dufata mu gihugu cyose tugahagarika ko ibitungwa bidashoka ibitungwa bidasubira gutembera n'ibindi n'ibindi ku bijyanye n'ubuhinga twaricaye turaraba ati mbega ikintu cyofasha ni iki kuko mu bisanzwe ni restricto de liberté mu bisanzwe prudentere generale nicyo ni ukwita kwaka uburenganzira abantu kugira ngo ukize ibintu rusange rero kugira ngo ntidufate iyo ngingo ingingo ifata by'ukuri hakenewe rero twarabyize neza abo mu bushikiranganji barabica hirya no hino barabona ko dubaye turahagarika muri ziga ntara zafashwe gusa twarabonye ko atangorane zohaba izindi ntara zikagumana ubuzima busanzwe nk'uko byahora ariko izo zafashe zikaba arizo tujya twarabonye ko bifasha kugira ngo ntihagire kwandukirana byo tubira kubaho ariko rero izindi ntara naho wumva izindi zitafashweyo ingingo yoyo y'uko baguma barikanuye bakaguma bacunze kugira ngo nihagira icyo babonye baca batubwira iri yerekeye igihugu cyose rero baba borozi baba abageze intwaro abageze iby'ubuhinga eka umunyagihugu uwo ari we wese yobona ibitungwa bigwanye naho coba ari igihuha naho coba ari ukwikeka gusa nica tubwira tugatsimbirayo tugafata ibipimo kenshi iyo baduhamagaye katubanguka tukagenda tukaraba hari igihe kenshi baba bahora badutelefona n'ibyo bigashika tukagenda tugasanga by'ukuri nta ngorane zihari rero ni kuri ingingo muri zirya ntara zifashwe neza zikubahirizwa nk'uko bitekerejwe ntihagire igitungwa gisubira gushoka ntihagire igitungwa gisubira kubagwa ntihagire abasubira kuza baraturuka izo ngingo zose zigiye zifashwe zikubahirizwa turizeye neza ko icyo kiza kitubandanya kigira mugabo rero izi ni ingingo ufata kibanza uko umwanya uhera niko tugenda buri munsi tugenda turaraba tumbega ibintu bimeze gute harashobora rero gufata ingingo nshasha twisunze ingene indwara iriko iratera imbere twisunze kumbure ingene indwara iriko irahera canke iriko iriyongera uku na kuriya rero n'ibintu dukurikirana kumunsi ku munsi ingingo zirashobora gufatwa canke guhinduka bivanye n'ingene ikiza c'indwara cifashe mu gihugu ariko ubu ntiturabona ko birakenerwa ko hofata ingingo iraba igihugu cyose yavuze ikintu cyiza cyane tujyanye no gupima nk'uko umuntu yogira nabimubwiye hagize akantu abo babona bamuca bafite akara umuntu agende apime asuzume ibikoresho biriho ibyangombwa byose biriho kugira ngo dupime tumenye ko ari cyo kiza cy'akaranda k'impene cyanjye ko ari iyindi ndwara
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga turiko turihweza karanda k'ingwara kateye mu bitungwa by'impene n'intama mu gihugu cy'u Burundi turi kumwe n'umushinga ntahe Désiré Ntakirutimana mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi akabajejwe ikigo cy'igihugu cyo gupima ingwara z'ibitungwa reka twakire ku murongo wa telefone abanywanyi b'Ijwi rya Amerika turafise Elise Elise uriwe neza
Iriwe cyane oya.
Ego, waduhamagaye duhe ka Elise.
Ego, puno mwanya ndi mu gisagara cya Bujumbura. Mhm. Ego, je kuri cyo kintu nari mfite kintu nagomba nterere. Mhm. Ego, urabona ndashimyeho ukuntu mbona umenga iki kibazo ariko baracitaho cyateye muri zintara z'amajyi hagati mu gihugu. Ariko cyangwa umenga ni kibazo kuko urabona ibi bintu byateye mu bitungwa yewe mu mpenda mbega byo babigize ingufu cyane izo ngufu zo kubigwanya zibonetse kubera oni yemeye kuriha amahera abazogirira uruhombo muri ingwara yateye mu bitungwa kuko oni yaremeye yuko izoshumusha abantu bazogira ikibazo kubera iyo ngwara ishobora kuba yavuye ku mpene zitangwa n'ujya mugambi wo guha aborozi ibintu by'ibitungwa ego rero nkacya nibaza ati mbega aba bagenwe ubushikiranganje ko jewe urabona ubushikiranganje bugeje iby'uburimyi n'ubworozi hari ingwara yateye amajino mu burengero igihugu mu kibitoki na za bubanza hose hari ingwara yateye ibuko uko bita imfunya mu bigore rero nagomba ndababaze igituma iyo ngwara ashimaze imyaka itatu hoho bakoze iki ngo bushikira ngandi ego harateye ingwara y'ubuko uko bita imfunya mu bigore ego kandi namwe mukaba musanzwe muri mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi nubwo mutari muri yo domaine agricole rumba ariko muri mu bushikiranganje bugeje ibyo bintu mbega hoho mwakoze iki ko waheze imyaka irenga ibiri ubwo bukoko bwibasira izi ntara abarini nka benshi bagataha atacyo bimbuye hoho mwakoze iki mbega iyi ngwara y'intuze y'ibitungwa yabateye ikibazo yuko abategetsi kuko murabona yuko hariyo ingendo yo gusohokera mu bare abategetsi yuko muca mugira ikibazo muri izo nyama z'ibyo bitunga kuko muca mugira ikibazo kubera ho ibigori mu kibivuye hanze
Elise abategetsi gusa ni igihugu cyose kiba kifise ikibazo iyo habaye ikibazo nk'iki ariko ndakeka umushinga naye ntakiruta imana yumvise ikibazo cawe urakoze cyane Elise ni cyane cyane
kubigenza navuze abategetse kubera mbona kuri cyo kuri iyo question y'ifunya mbega ko hatabayeho alerte nk'iyi ndashima ko bari ko barabikurikirana ariko nibaze bararaba ntihabe nyagupfanya cyangwa nyagukira
urakoze cyane Elise yavuze cyane cyane ku kuntu iki kibazo yibaza ko kumbure uburyo mufise mwaba mubukura mu shiramwe mpuzamakungu oni kubera ariyo yari yaratanze imfashanyo z'impene ko ariko byifashe niho muri ko murakora uburyo bwo gukurikirana hafi iki kibazo
aya Elise namwumvirije yavuganye kumbure asanzwe akashavuga toyi avuga ku bijyanye n'indwara yateye mu bigori akavuga ati kumbure icyo kibazo mayifashe mu minwe kubera ko kumbure mubona coba gikora ku nyungu y'abategetsi kumbure abana bari icyo namubwira Elize ni ukuri ikibazo icyari cyo cyose gikora ku buzima bw'abarimyi kigakora ku buzima bw'aborozi twebwe mu bushikiranganje bw'ubworozi dufata ko ataba ari ikibazo cy'umurimyi wenyine kiba ari ikibazo cy'igihugu kuko baba abagendera muri za Mercedes baba abagendera mu majipe kugira ngo agire akanyamuneza nuko aba yafunguye rero mu bushikiranganje bw'ubworozi ikintu cyose kije gishobora guhungabanya uburimyi, gishobora guhungabanya ubworozi, nta kibazo na kimwe kigira gifatwa imenego. Rero ntabazo yibaza ati kumbure iki cimfunya carafashe imenego n'ibiki, oya siko bimeze kabisa. Ukuri ni ikibazo kitoroshe, nimumenyesha ko iki kibazo kibi indwara y'ibigori, iki kibazo burya cyabaye mu Burundi gusa, ujye kuraba no mu bihugu bibanyi harabaye by'ukuri ingorane zijyanye n'iki kibazo, ababijejwe barabifite mu minwe. Icyo ndamubwira ni uko jyewe kumbure ntasanzwe nkora mu bijyanye n'ibiterwa nyezina, ariko umwitwararika wowo w'abajejwe uburimyi n'ubworozi ku bijyanye n'ikibazo gicanye kiriya cyo ndabimenya, ndazi neza ntakekeranya ko ikibazo kiri mu bigori ari ikibazo kiraje ishinga abategetsi bajejwe iby'uburimyi. Ni ukuri iki ni ikibazo nacyone kitafashwe n'imenego, kandi kiko kirakorerwa ku kumbura kugira ngo turabe ko hatoba uruhombo. Rero nta barundi bagira ivuye hanze cyangwa ibigori cyangwa ibiki, nibaza ko tutari kirenga njye mbere nikundira akagori ko ngaha mu Burundi, kuko ari nako karyoshe nako kaba kindutse kameze neza. Rero ntihagire kumbure wotwaka n'agashavuka cyangwa kaniya bari bazifatwa n'imenego. Ikindi kumbure kitari cyo yavuze yavuze ati iki kibazo dukorera ko cyadutse kubera hariho ababafashe mu mugongo, n'ukuri twebwe duhaguruka ku bijyanye n'iki kibazo gushika n'uno munsi, ubushikiranganji bw'ubuzingingo zose zimaze gufatwa, imigambi yose irikirafatwa, uburimyi ubushikiranganji nibwo bujya imbere bugafata iya mbere mu bijyanye no gufasha kugira ngo iki kiza gihagarare. Rero singiro zifatwa kubera ko hari ishyirahamwe canke ririya canke ririya, oya ikibazo cyari cyo cyose cyabitse twigerezwa kuraba iyo bituturi nyinshi. Nabivuze mu ntango kumbure no kubera kamizije neza, turazi akamaro k'impene wowe n'igihugu, turazi akamaro k'intama, nicyo kimwe n'akamaro k'ibigori cyangwa ibindi biterwa. Ibibazo byose bifatwa kumwe, kandi tukagerageza tugakoresha ibibazo byose kugira ngo ibibazo bitorerwe inyishu. Nta kinshi navuga ku bijyanye n'inkunga z'umuhinga wabyo, kumbure icyo ntavuze ni uko nsanzwe ndi umuhinga cyane mu bijyanye n'indwara z'ibitungwa byandukira, ndi umuepidemiologiste de formation vétérinaire epidemiologiste.
Tugaruse gato ku kibazo cya niukuri yari yabajije ku bijyanye no gupima hamwe n'imiti, tugiriye ko kuri icyo kibazo cyahirize ku bijyanye no kwita iki kibazo, imiti yoba ihari y'ibyo bitungwa yoba iri kwiratangwa kugira ngo mukinge ibindi bitungwa ntibigware cyangwa ho bari urucanco rw'iyi ndwara?
Murakoze cyane kuko icyo kibazo nkora mutima cyane mumbajije. Mu bisanzwe indwara koko irafite urushanco, irashobora gucanco, ariko mu bijyanye n'ubuhinga igitunga cyamaze gufatwa ikibazo kigicanco, kuko hakugifata kukira kagikoko kitagifasha tumera nk'abagitonga. Ariko mu bitunga bitarafatwa ubushikiranganji buri kuragerageza uko bishoboye byose uko bitsinze ibitunzi hirya no hino kugira ngo tubabe ko kumbure mu minsi y'imbere dushobora kuronka icanco gikwiriye yo kugira ngo duhagarike indwara. Rero ibijyanye n'icanco turi ko turaraba imirenge utegurwa kandi mu maguru masha byihuta, igihe kigeze tukabikorera ko n'ubu aya masaha turi mu nama yabyo. Ejo kuva ejo dahere ku munsi w'ejo twaragize inama n'abantu aba n'abariya, icyo kibazo kikorwa neza kiranonosorwa. Turi ko turaraba rero kumbure indi mihoboneka uburyo kugira ngo icanco kuko n'icanco kuko mu bindi biva hanze bikimera uburyo n'umwanya kugira ngo zishikire abenegihugu. Rero icyo kibazo twaragifashe nk'inama tukitegerageza tukwitegereza hirya no hino. Murabizi neza ko ikiza cy'indwara gitera umuntu atabyiteguriye.
Yego, ariko
ikintu gitera giturumbuka kenshi usanga turakoranamenshi kugira ngo tugirinde yewe nta kajyo
ni naho
kugufasha ko gusaba kumbure abashyigikira igihugu abapatenere bo hirya no hino yuko bodufasha kugira ngo iki kibazo tugikure mu nzira. Rero indwara irafite urucanco kuko tuyagiye kujyanye n'imiti, naho nibyo hariho imiti itufahaza, ariko iyo miti ikiza ibitungwa byose bashobora gukoresha imiti mugabo kenshi usanga hariho ibitungwa bishobora gufa n'ibindi usanga bidakunze ko bikira kuko nabivuze kumurikiyamize mu ntango ni indwara iterwa n'umugera wa virus bita virus de peste de pitirimina rero mu bisanzwe nta muti n'izina akoje dushobora kuvura bifate nka za periliyoze umupfube akoje dushobora kuvura imigangano n'ibindi tukayivura neza tugikoresha imiti n'izina ibisanzwe nta muti n'izina uhari kuri indwara ya peste de pitirimina hari imiti ipfupfa haza ni nayo nkuko nabivuze ntishobora kuvura igitungwa hari ibitungwa bimwe bimwe bike bishobora gukira ariko sibyose.
Murakoze cyane. Tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi bishwe rya Amerika. Twakire Manuel, urakoze kwihangana ikibazo cyangwa icyumviro.
Ndagira mbabaze. Njyewe mperereye Kigali mu Rwanda.
Yego, turakumva.
Birumvikana.
Yego.
Njyewe ndagira mbabaze iyo ndwara yakaranda kibasiye impene. Mu Kinyarwanda ntabwo mbashije kuba nayimenya mugisobanuro iyo ariyo kuko turagendera mu Kigali. Icyo ni ikibazo cya mbere. Halo?
Yego, bandanya.
Ikindi kibazo cya kabiri, ese nizihe ngamba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi baribo bafata kugira ngo iyo ndwara byabuza itajabuka mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi? Ese ikikari cya kabiri, ikibazo cya gatatu, ese ifite urukingo n'umuti ngo wenda tugire icyizere ko wenda icyo cyorezo mwagihashya? Murakoze cyane.
Murakoze cyane Emmanuel. Ikibazo cya gatatu kumbure wari wamaze kucishura cerekeye urucancu n'imiti, ariko turabigaruka ko ibibazo bya Emmanuel Mukanya. Katwakire na Gilbert. Gilbert, urahura komeye.
Rashima.
Uduhamagaye uri he?
Ni mu Rutana.
Mwiza cyane, duga ku ijambo.
Nshaka kubaza umutumire. Amashyirahamwe baba bamaze kudodoramwo kugira ngo babafashe bagwanye iyo ndwara yadukiye impene n'ibitegwa n'inkangahe yo barayahe. Akabazo kanje karako.
Murakoze cyane.
Murakoze.
Duhereye kuri Emmanuel Mushinga nawe na Kirutimana. Usubire wibutse abatwumva iyi ndwara nko mu Rwanda iyi ndwara iteye ite neza na neza, kuko kumbure ntibari bwayumve mu majambo make cyane ko wari wamaze kwisigura hama
n'ingingo. Ni ndwara itegwa n'umugera bita virus de peste de pitirimina. Rero iyo ndwara ikaba ari ndwara yandikira cyane, ikaba ifata ibitungwa bito bito byuza impene, izo nazo kaba ari impene n'intama. Gushika ubu nta bindi bitungwa by'ubundi bwoko turumva ishobora kwandukira. Nanabivuze ko ahanini irangwa n'ibimenyetso aborozi bashobora kubona n'ingoga. Hariho ikimenyetso cy'uko usanga mu maso ubwa mbere mu ntango wo kuyigisha ukabona igisho ridahishiye, igihe hajya hakikuje igisho ugasanga harahishiye, hama mu nyuma hakaza amarira yoroshe, mu nyuma ibyo bintu by'ibirarira bikavamo bikaza amarira ashaka kumera nk'amashira, hakaboneka n'ibindi bintu biza mu mazuru ndetse no mu kanwa by'ibiseru. Ibyo biseruseru rero usanga nabyo bishaka gusa n'amashira, ugasanga igitungwa kirakorora. Icyo nakivuze mu gabo cy'ibitungwa byose bikorora, hari igihe usanga bimwe bimwe bikorora. Hanyuma rero ibitungwa bitari bike bashobora gusanga haje akuto. Hari ikindi kimenyetso mbere kumbure nanavuze imbere ni kijyanye n'uko ushobora gusanga icyumba gicumbagira, kuko usanga hagati y'amano bishobora gushika, ugasanga hariyo ibikomere, urabona kandi yo ku munwa ugasanga haje ko amaherehere ashaka kumera nk'indwara bita amatovu mu Kirundi. Ni indwara ifata impene, ugasanga ku munwa hariko amata ibintu by'ibiherehere bibabaza mbere bituma igituma kidafungura neza. Rero kenshi igituma ni guhagarika gufungura kiraga ko gufungura. Ibyo nari nabimubwiye. Rero kandi mu Rwanda namenye ko ari indwara mu Gifaransa, mu Cyongereza bakunda kwita ngo transboundary animal disease, ni ukuvuga ni indwara ishobora gutandukira igihugu ikava mu gihugu ikajya no mu kindi. Nicyo gituma n'abavandimwe bari i Kigali nabone bakongereza nabo bakazabaraba bakarikana bakungure ndahaze batanga bara barandikiye rero ingingo zamaze gufatwa na divuze ingingo zuko twaciye kuko twebwe mu Burundi wacu impene ziraturuka ugasanga barazizirika ku mitumba ugasanga zingaye n'izindi mpene nyinshi rero twarabujije ko impene itobashishuruka yuko aborozi zigaburira mu nzu hanyuma harafashwe ingingo yuko amasoko ashokamo impene muri ako karere kafashwe abaye arahagarikwa gushika icyo kiza tubonye ko gisureshe harafashwe ingingo yuko ibintu byo kubaga ibitungwa by'impene n'intama byoba birahagaritwe n'izindi ngingo zafashwe kugira ngo ikiza cy'indwara kibandanye gikwiragira nicyo ni ukwishyura Emmanuel kumburide na nabivuze icyo navuze kare ni ingene yandukira ahanini ni indwara yandukira iyo impene zigiye hamwe gukora nako hajya ibijya bintu byakorokeye ibindi mpene ikazikarisha iyo iri kirakorora nahone igitungwa kirashobora kwandukira navuze ko n'inyama iyo umuntu igitungwa kibazwe kirya nyama ushobora gusanga harimo imigera ishobora guca iyo umuntu igiye ajya amazi barongesheje inyama ukayapesa hantu izo mirimi zikaza kuhatora usanga yandukiwe ni indwara rero yandukira muri bene ubwo buryo rero ku cy'urushanco nini sinabivuze ko urushanco ruriho kandi ko atamiti myinshi na ivura iriho ko ari imiti ipfupfa hasa kandi ko n'iyo iyo umuntu ayikoresheje atari ibitunga byose biheza ngo bikire n'ibyo kumbure ni ukwishyura Giriberi nawe yabajije ati mbega hari amashyirahamwe muba mumaze kwegera kugira ngo musabe babafashe mu kijyanye ni twaregereye abana bariya kuko murazi akazi n'ikazi rumwe kandi n'ibi kitagikeye umuntu arasaba abagenzi inshuti n'abagenzi kugira ngo bamufashe kuyirwanya rero hariho amashyirahamwe atari make amaze kwegerwa n'ubushikiranganji nsanzwe ntwagwamwo kumbure kino yakubwira yo hose kuko sinoje mugabo ikino kubwira coco nuko abadufasha babizi twabegereye kandi bemeye ko bagiye kudushigikira mu bijyanye no kurandurana n'ikiza cy'indwara reka mbere na Leta y'u Burundi hariho uburyo ikirarengera kwegera kugira ngo dufashe cyane ku bijyanye n'ikiza cy'indwara cya duteri sinzi ko kumbure nabaye
nibyo nyine ndumva ko Emmanuel na Gilbert twabishyuye ibibazo byabo urakoze cyane kubijyanye nuko Elizeri yavuze ko ibitungwa byoba byaravuye mu mfashanyo ya ONU hoba hari ingingo yoba yarahagaritse ibitungwa byinjira biva mu bindi bihugu nk'Ubuganda aho bivugwa ko byoba byaravuye
ariko nicyo hari ingingo zafashwe ibintu cy'ukukura ibitungwa hanze ibyo twabaye turabihagarika byifata kibanza kuko biragaragara yuko iyo ndwara ishobora kuba yinjiye ivuye hanze y'igihugu nicyo gituma kugira ngo bibaze bazane ibitungwa bihabye bica byamikiza n'izindi ntara zazizize cyari zigikomeye ibyo kuzana ibitungwa impene n'intama bigiye hanze y'igihugu byabaye bihagarikwa byifata kibanza gushika
izi ngingo za leta izi ngingo z'ubushikiranganji muba mufise ikiringo zitegekanije kuzomara muri aka kanya
oya ubu ntitwobabwira ati kumbure bizomara iminsi ibiri bizomara iminsi imwe bizomara ukwezi ariko ikintu cyose ndabijeje ni uko dutegerezwa gukora uko dushoboye kose dukoresha indyo nyinshi kugira ngo ibi bintu bimare igihe gito gishoboka igihe gito gishoboka tunafata ingingo zose zibereye kugira ngo iki kiza tuve mu gihugu hanyuma abenegihugu bagaruke mu buzima busanzwe icyo rero nicyo navuga gusa icyo nabasaba ni kuba barihanganye kuko ingingo by'ukuri zodufasha kugira ngo dukingire amatungo y'igihugu dukingire amatungo y'abenegihugu rero nibarindire bihanganye tugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibi bintu biriko ingorane ziri ngaha bimare igihe gito ariko ubuye nta ushobora kubabwira ati bizoherezo cyane heriye kuko ikiza urabona imwe nikije imwe na rimwe kugira ngo uvuge ngo kizohera ku munsi munaka usanga bidakunda aho ni ukuri bo kwihangana mugabo nihagera tuzamenyesha ntangorane kandi ndabwo bigiye kuzokunda.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Ryan Tangishaka muri studio indwi Washington DC aho turiko turihweza ibijanye na karanda kateye impene n'intama mu gihugu cy'u Burundi. Turi kumwe n'umushinga ntahe Desire Ntakirutimana mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi haje ayoboye ikigo cy'igihugu cyo gupima indwara z'ibitungwa. Katomira mate mugume ku maradio yanyu turagaruka.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Muri isanga
kuri telefone kandi dufite Eugenie uraho neza
ndakumva
nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko
nashaka
yego
aka mundu uri kuri bigombe mirongo
hano turi kuri radio ijwi rya Amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
ku
ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba nuko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajyamo basanga mu buriri barahezemo baziri n'ihini y'abagore.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuva mu ntango z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka mu ntara ya Kirundo, Mwaro, Gitega. Eka none umunsi twumvise imuramvya mu gihugu cy'u Burundi haribonekeje indwara ya karanda k'impene. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi bwarafashe ingingo zitandukanye kugira ngo bukinge iki aka karanda kahagarare. Ubushikiranganji bwaciye bufata ingingo yuko atampene n'imwe irekuriwe kuva mu ntara zabonetsemo ako karanda hijanwa mu zindi ntara z'igihugu, eka no gusohoka mu ruhongore ngo zije kurisha impene zibonetse ko zafashwe nako karanda hamwe n'intama basaba ko zoca zicwa ziga hambwa. Ingingo ubushikiranganji bwasohoye ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere yugara amasoko yose yahora adandarizwamo impene muri izo ntara zatewe na karanda. Uno munsi nkuko twabivuze twumvise ko no mu ntara ya Murambye naho nyene iyi ngwara yashitseho aho neba ntihenze ibitungwa nka bitatu byafashwe n'iyo ngwara. Turi kumwe n'umushinga ntahe Desire Ntakirutimana mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ajejwe ikigo cyo gupima indwara z'ibitungwa ariko aradufasha gutahura neza iki kibazo uko cyifashe mu gihugu. Yongera atanga n'impanuro ku borozi abagira urudandazwa rw'ibyo bitungwa kugira ngo indwara ntishobore kujya mu zindi ntara nk'uko twabivuze. Turiko kandi turaganira n'abanyonyi biradijwe rya Amerika ku murongo wa telefone bashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Tubibutse numero muhamagara ko mu kabipa tukabahamagara ni 1202 4419931. Ndasubiramo numero muhamagara ko ni 1202 4419931. Reka tubandanye twakire abanywanyi ba nyuma tuko turaja ku musozo w'ikiganiro. Twakire ku murongo Muzungu. Wiriwe neza Muzungu. Halo Muzungu. Muzungu uratwumva? Halo Muzungu. Ndakeka Muzungu telefone iri kiramugora gato. Ariko mushinga ntahe Ntakirutimana kuvyo twaganiriye byinshi, ikindi kintu wowe wifuza gushimika ko impanuro nguha haba aborozi haba abafungura inyama z'impene ni nk'iki?
Ego murakoze cyane. impanuro ya mbere noshikiriza aborozi nuko reka mbere n'abayangayanga cyangwa n'abandi bantu bakora mu bijyanye n'ubwami bw'ibitungwa nuko iminsi yose babonye ikintu kibateye amakenga boca banyaruka bakabwira abajejwe ikigoro z'abagizi z'amagara y'ibitungwa bakabafasha kumenya ibyo ari byo rero navuze ibimenyetso bikuru bikuru by'indwara nusaba ko abanyagihugu bose atari abo n'izi ntara gusa eka abanyagihugu bo mu zindi ntara zose yuko boguma baraba hagize icyo babona bagaca baburira ababijejwe ikindi nacyo nuvuga ni uko izi ngingo nabyumvise kare hari havuga ibijyanye n'agahombo zishika ku murongo ko nahashyitse ikiganiro cyamaze gutangura babuze agahombo haba ku bijyanye n'amataxi yinjira mu makomine haba ku bijyanye ku mbure n'abandi bantu bashobora kuba bari batunzwe n'umwuga wo kuyanga cyane gukoresha ibitungwa izi ngingo zafashwe kugira ngo indwara zibandanye n'ingingo by'ukuri nk'uko babivuze bishobora uri kuraraba umurengo zinatera agahombo abana bariye ariko by'ukuri ugiye kusesangura neza ukaraba ahubwo n'ingingo ziza zifasha kugira ngo agahombo kagabanuke kuko iki kiza bishyize kikaguma kirandagata uruhombo twogira ngo uruhombo runini cyane kuko ugiye kuraba akamaro igikorwa gitanzwe gicitse mu miryango ukaraba na valere ni ukuvuga igiciro cya buri gitungwa cy'impene n'intama tuhomba ibintu byinshi rero nasaba ko abantu bose botahura iyi ngingo bakadufasha kugira ngo irandurane n'imizi kuko bitajyanye n'imizi kuko mu bisanzwe tuzokiza byinshi bizokira ni byinshi cyane ugereranije n'ibyo kumbure umwe muri ashobora kwita ngo n'agahombo.
Murakoze cyane rwose. Reka twakire n'undi ku murongo wa telefone. Yohani wiriwe neza.
Ndagira amahoro y'Imana.
Namwe murakoze cyane.
Imana ibazigame mu yamene mu biganza byawe.
Amen. Murakoze.
Ibyo nagira nshikirize. Erega hajya leta n'umubyeyi iyo nk'icyo kiza cy'indwara yafashe ibitungwa leta igafata ingingo ati nimubangire dukore ni byiza cyane inyama turazikunda twese no mubazikunda ndimo ariko iyo leta ivuze ati nimuhagarike izo nyama indwara yaziteye leta n'umubyeyi leta ni nka kujya ko igihugu iyo gitewe umwasa aho yinjiranye leta ishwabandwa kujya gusubiza umwasi yazana ntibabangire abanyagihugu ntibabangire leta ntiyicaye cyo kiziterwa kukigwanya yego hari na mwene data yavuze ari Bujumbura ati indwara ijyanye n'ipfunya icyo nosaba leta nayo nyene nihaguruke urabona ibigori byasubire nk'imyumbati n'iwacu igiterwa cy'imyumbati cyarahonye urabona indwara yitwa mozarike yateye imyumbati ibigori rero nibyo byari nk'amavunanzara umutumira nyakubahwa yamenye mu biganza by'imana nakora uko ashoboye ari mu bushikiranganji ari ahantu ijwi rishishwa barondera imiti kuko igitero gifatiye ku nzara umunyagihugu acahahonera
nzaragashikirize
murakoze imana ikomeze ibazigama mu ijwi ry'amerika
turabashimiye cyane Yohani. Tugenda dusozera ikiganiro masegonda make ku cyiyumviro cya Yohani mushinga ntahe Desire Nkirutima.
Cyiyumviro cya Yohani nta kintu cy'intano kivuga ko atari gushima ukenguruka ko hariho abenegihugu bariko baratahura yuko izi ngingo leta yafashe ari ingingo nziza izodufasha kugira ngo ibintu bice mu buryo no kukengurukira cyane yo gusaba abenegihugu ko kwinjira mu leta n'umubyeyi leta ifata ingingo kugira ngo abanyagihugu bose boroherwe kugira ngo ibintu bigende neza ibintu bije mu buryo rero ndamushimiye cyane nkaba nosaba ko n'abandi benegihugu bokumva ibintu kumwe tukabyumva kumwe yagarutse nabone ku bijyanye na za mozayike murabona ko
murakoze cyane gose mushinga nawe na Karutimana kanya katubanye gato. Murakoze mwese mwaduteze amatwi mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ndashimiye Innocent Kimeni yadufashije kwegeranya kino kiganiro. Mugire umunsi mwiza mwese.
Ijwi rya Amerika.